My beloved
brother, ko nga mga kauturan nga nagkapasalamat ako nga kita sarang magulupod magsimba bilang sa mapalit nga lawas ang nakaangkon sang priso. Ginapalangga ko kag ginadayaw kamo sa inyo pagtakos nga impluwensya para sa kayon sa kabugos ng kalibutan. Ginatamot ko kada sa inyo nga magbinagbinag kung paano kamo magsabat sa nasunod ng pamagin patumod sa katapos ang simbahan sa madamong at yung nagligan ni President David O. Mackay ko. Kung sa sininga higayon, ang kada isa sa inyo pamangkoton, nga ihambal sa isa kapulong kon o kung paghambal sa nahanungod nga pinakamakilala ang kinaiya ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing adlaw, ano ang inyong mga sabat? Ang sabat nga ginating ni President Mackay sa iya kaugalingon nga pamangkot amo ang Diyos nun nga otoridad sang priesthood. Ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw pinasahi nga nagkatoy sa iban nga simbahan nga nagaako nga ang ila otoridad nagalin sa makasaysay nga pagbuslanay sa mga kasulatan o kon paghana sa Diyos nun nga pagtuon. Kita nagahimo sang tuhay nga pagpahayag nga ang otoridad sang priesthood ginhatag paagi sa pagtangdo sa mga kamot direkta sa langit nun nga mga mensahero kay propeta nga si Joseph Smith. Ang akon mensahe nagatumod sa sining nga Diyos nun nga priesthood kag ang gahom sang langit. Malimot humulaton ko nga pangamuyo sang para sa tabang sa espiritu sang Ginoo samtang makaupod kita nga magtuon nanungod sa sining importante nga kamaturan. Ang priesthood amo ang otoridad sang Dios nga gitugyan sa mga lalaki sa kalibutan ug magbuhat sang tanan nga butang para sa kaluwasan sang katawhan. Ang priesthood amo ang paagi kon sa dinang Ginoo nagabuhat paagi sa mga lalaki agud magluwas sang mga kalag. Isa sa mga nagapakilalang makinaya sang simbahan ni Jesucristo angay sa unang kagaron amo ang iya otoridad. Wala sara nga mangin matud nga simbahan kung wala ang Diyos nun nga otoridad. Ang kinandan nga mga lalaki gintagin sang otoridad sang priesthood. Ang pagkatapos nga pagkamaluyagon, hindi nga inagihan pagbatid o kung edukasyon. Amo ang kwalifikasyon para sa pag-ordin sa priesthood. Ang sulundan sa pagbaton sa otoridad sang priesthood ginlaragway sa kalimang artikulo sa pagtuo. Nagapamati kami nga ang isa ka tawo dapat pagatawgon sang Dios paagi sa panagnaon kag pagtangdo sang mga kamot sa yadtong may otoridad agud magwali sang ebanghelyo kag magalagad sa mga ordinansa sini. Busa ang isa ka batang lalaki o kun sa kalalaki magabaton sang otoridad sang priesthood kag ginordinan sa isa ka pinasahi nga palangakoan paagi sa isa ka nagaangkon sang priesthood nga ginatagan sang otoridad sang isa ka pangulo nga may kinakinanglan nga yabi sang priesthood. Ang isa ka nagaangkon sang priesthood ginalauman nga magamit sining sagradong otoridad suno sa balaan nga huna-una pagbuot kag mga katuyuan sang Dios. Wala sing anuman sa priesthood ang nakasentro sa kaugalingon. Ang priesthood dalayon nga ginagamit sa pag-alagad, pagpakamaayo kag pagpabakod sa iban nga mga tawo. Ang mas mataas nga priesthood ginabaton pagi sa kasagrado nga kasugtanan nga naglakip sa obligasyon nga magbuhat suno sa otoridad nga kapalangkoan nga ginbaton. Bilang mga nagaangkon sang balaan nga otoridad sang Dios kita mga tigluwas agud magbuhat kag indi mga butang nga pagabuhatan. Ang priesthood sa kinaiya aktibo kag indi wala nagahulog. Si Presidente Estrada Benson agtudlo indi nagakaigo ang magbaton sang priesthood kag dayon maglingkod sa likod kag wala sang ginbuhat kag maghulat tub-tub may isa ka tawo nga magpahulag sa aton makimo sang kita magbaton sang priesthood kita mayara ang obligasyon nga mangin aktibo kag maukod nga nagabuylog sa pagsakdag sa kausa sang katarungan sa kalibutan. Bangon ang Ginoo ang nagsiling. Siya nga wala nagabuhat sang bisan ano tub-tub siya ginasugo kag nagabaton sa sugo nga may pagduha-duha kag sa tagipusuan kag nagatuman ini nga may katamaran amuman ang ginpakamalaot. Si Presidente Spencer W. Kimball nagapatalupangod sa sing direkta na hanungod sa aktibo sa nga kinaiya sang priesthood. Ang tawo nga nagalapas sa kasugtanan sang priesthood pagis paglapas sang sugo apang amuman nga di paghimo sang iya mga katungdanan. Suno sini ang paglapas sini nga kasugtanan ang tawo kinahanglan lamang nga maghimo sing wala. Samtang ginahimo naton ang aton pinakalabing maayong pagtuman sang atong responsibilidad sa priesthood, sarang kita bugayan sang gahom sang priesthood. Ang gahom sang priesthood amo ang gahom sang Dios nga nagaobra paagi sa mga lalaki kag mga batang lalaki nga kasubong naton kagawang bunga nga pagkahimpit, makahimpit, pagkamatinuman, pagpamakod, kagkaulingon nga pagkamatarong ang isa ka batang lalaki o sa isa lalaki nga ma sarang magbaton sa otoridad sa priesthood paagi sa pagtando sa mga kamot mangin. Wala sang gahom sang priesthood kung siya di matinumanon, di takos, kag kundi luyang malagad. Ang katarungan sang priesthood di mabulag sa pag nagaangot sa mga gahom sang langit, kag mga gahom sang gabi hindi sarang madumalahan o kung makaptan, kundi suno lamang sa mga prinsipyo sa mga sang pagkamatarong. Ngang mga ini, sarang mahatag sa aton ini matuod, apang kung kita magtinguha nga magtago sang aton mga sala, o kon magsugot sa aton bugal, o kon walay kapuslanan nga imbisyon, o kon magtinguha sa pag upon the souls of the children of men
in any degree of unrighteousness. Behold, the heavens withdraw themselves, the Spirit of the Lord is grieved, and when
it is ini nagpalayo amin sa priesthood o kon otoridad sang sinang tawo. Mga kauturan, para sa isa ka bata o kung tawo nga lalaki nga magbaton sang otoridad sang priesthood apang nagpabaya sa pagbuhat sang mga kinanglan agud mangin nagakadapat sa gahom sang priesthood iniisa mabatina sarang mabaton sang Ginoo ang mga nagaangkon sang priesthood bata kag may edad nagakinanglan sang angay nga otoridad nga gahom nga kinanglan nga panugot kag ang espirituhan nga kasarang agud magpangatubang sa Dios sa buluhaton sang kaluwasan. Ginpadako ako sa isang puluan nga may isa kahimpit nga iloy kag butanan nga amayang akon iloy isa ka kaliwatan sa mga umuluna nga nagsapisatanan sa simbahan sa ginarian sang Dios ang akon amay hindi katapo sang simbahan kag bilang patanon nga lalaki naghandong nga mangin isa ka pare nga katoliko sa ulihi siya nagpapili nga hindi magtambong sa seminaryo sang pagtuon nanungod sa Dios sa luyo sini nagtuon sang patrabaho bilang isa ka manughimo sang kalamiton kag hornohan sa kalaban sang iya kabuhi nga may asawa ang akon amay nagtambong sa pagtelepon sa simbahan ni Hesus Kristo sa mga santo sa uling adlaw upod sang atong panimay sa panghamaturan kalabanan sa mga tao sa amon ward wala sang inalungong ang akon amay hindi katapos ang sibasya tagampang nangin coach sang amon ward softball team nagbulig sa kahiwatan sang scout kag nagsakdag sa akon iloy sa iya madamo nga palangakuan kag responsibility luya ko kamo siguro sa nahangod sa isa ka pinakadakong leksyon nga naton naton anhalin sa akon nahanungod sa otoridad sang priesthood kag gahom bilang bata nga lalaki nagpamangkot ang akon amay sing madamo nga bisis kada simana ko saan o siya magpabunyag mapinalanggaon siya nga nagsabat apang maligon sa kada tion nga ako naghuder sa David hindi ako magabuylog sa simbahan para sa imo iloy para sa imo o kon para sa kaisinoman magabuylog ako sa simbahan kon mahibal-an ko nga ini husto nga butang himuon. Nagapati ako ngayara ako sa unang mga tinuig sang akon pagka teenager sang masunod nga paghambalan ay natabo supod sa akon ay bago lang kami magpauli halin sa pagtambong sa ululupod sa amon Domingo nga pagtilipan sa simbahan kag ako nagpamangkot sa akon na may konsan o siya magpabunyag siya naghihom kag nagsiling ikaw ang dalayon nga nagapamangkot sa ako na hanungod sa pagpabunyag karon nga adlaw ako may isa ka pamangkot para sa imo maabtik ako nga ginkunyag sa pamatod nga karon kami makahimo sing pag-uswag. Ang ako na may nagpadayon, David, ang simbahan mo nagtudlo nga ang priesthood ginkuha sa kalibutan kag sa unang atsimpo kag ginpabalik sang langit nun nga mga mensahero kag sa kay Joseph Smith. Hindi bala? Ako nagsabat sa iya pulong matuod. Dayon siya nagsiling, yari ang akon pamangkot. Kada simana sa pagtilipon sang priesthood nagapamati sa bishop kag iban nga mga pangulo sang priesthood nga nagapahanumdum nagapangabay kag nagapakitluoy sa mga lalaki sa pagtuman sang ila home teaching kag paghimo sang ila mga katungdan sa priesthood kun matuod nga ang simbahan mo mayara sang ginpanumbalik nga priesthood sang Dios nga ana kapagkadamo nga mga lalaki sa inyo simbahan nga di magkatuhay sa paghimo sang ila reliyon katungdan sang sa lalaki sa akon simbahan akon batanon nga una gilayon nang blanco wala ako sang masabat para sa ako namay nakapati ako nga akon amay sayop nga pagukom sa kamatuoran sang pagpahayag sang aton simbahan sa Dios nga awtoridad paagi sa mga kakulangan sa mga lakas sa mga kaupod niya sa amon ward. Apang nasulod gid sa iya pamangkot sa akon among husto nga pagpati ang mga laki nga nagaangkon sang balaan nga priesthood sang Dios dapat mangintuhay sang sa iban nga lalaki. Ang mga laki nga nagaangkon sang priesthood hindi sa kini iya nga mas maayo sang sa iban nga laki apang sila dapat magbuhat sing magkatuhay. Ang mga laki nga nagaangkon sang priesthood hindi lamang dapat magbaton sa awtoridad sang priesthood apang dapat nga mangintakos kag himpit nga mga palagwaan sang gahom sang Dios. Mangin matinlo kamo nga magadala sang suludlan sang Ginoo. Wala ko gid malimtan ang mga leksyon nga nangunod sa awtoridad sa gahom sang priesthood nga ako naton anhalin sa akon amay. Isa ka butanawan nga tao nga wala sa aton pagtuluhan nga nagalaom sang dugang halin sa mga laki nga nagapapahayag sa pag-angkon sang priesthood sang Dios hinangapon sang duming nga paghambalanay upod sa akon amay sa madamong nga tinuig ang nagligan na nagtuga sa akon sa kando nga mangin isa ka butanan nga bata. Wala ako sang luya nga mangin isa ka pobre nga halimbawa kay isa ka sa landaran sa pag nga bato nga pag-uswag sang akon amay sa pagtuonan ungod sa pinamalik nga ebanghelyo. Luya ko lamang nga mangin isa ka butanan nga bata ang Ginoo nagakinanglan sang aton tanan bilang mga naang nagaangkon sang iya awtoridad nga mangindungganan maputli kag butanan kag mga batang lalaki sa tanang ation kag tanan nga mga lugar. Siguro kamuluyag makaibulo sang pila ka tuig nga nagligad sang uli ang akon amay nagpabunyag kag nagakaigo nga tion may ara ako nga oportunidad nga maghatag sa isang aronik kag ang Melchizedek nga mga priesthood isa ka pinadako nga inagihan sang akon kabuhi among pagpakita sa akon nga may nga nagbaton sang awtoridad kag sa uli gahom sang priesthood. Ginapaambit ko ining pagpamatuod sa nga leksyon nga ako natunan sa ako na agod magpamatuod talupangod sa isa kayano nga kamaturan ang pagbaton sang awtoridad sang priesthood pagi sa pagtando sang kamot isa ka importante nga sinuguro apang ini kulang ang pag-ordin agatag lamang sang awtoridad apang pagkamatarong ginakinahanglan sa pagbuhat sang nga may gahom samtang kita nga nagapaniwa nga magtibong sang mga kalagag pagtudlo pagsaksi pagbugay kapag laygay kag sa pag sulong sang buluaton sang kaluwasan. Sa sining labing makahulugan nga panahon sa kasaysayan sang kalibutan, kamo kagkubilang nagaangkon sang priesthood, kinahanglan nga mangin matarong ng mga lalaki kag epektibo nga galamiton sa kamot sang Dios, kinahanglan naton nga mabangon pasaka bilang mga lalaki sang Dios. Kamo kag ako maayong makahiwas pagtuon halin sa masunod nga limbawa ni Nephi, ang apo ni Helaman, kag una nga 12 ka mga disipulo nga gintawag sang manluluwa sa pagsugod sa inyong pagpangalagad sa mga Nephites, kag siya nag-alagad sing madamo ang mga butang sa ila, kag si Nephi nag-alagad nga may gahom kag dako nga awtoridad. Sa pagtapos sang mga interview sa Temple Recommend nga akon ginhimo bilang sa kabisap sa presidente sang stake, masami ako nagapamangkot sa mga bana sa mga sisters sang akon sa labing maayo nga magalagad sa ila panimalay ang pagkapareho nga mga sabat nga ako nabaton sa itong mga himpit nga babae angay nga makapanulin kag napakulba ang mga sister talagsaw nga magreklamo o kung nagapanaway apang sila masami magsabat sa subong nga pa nagasunod. Palihog buligi ang akon bana nga makahangop sang iya responsibilidad bilang isa ka pangulo nga presamon puluyan. Malipayon ako nga magpamuno sa pagtuon sang kasulatan, pagpanimalay, pagpangamuyo kag sa family home evening. Kag ko magapadayo nga maghimo sinong apang nga ginahandom ko ang akon bana mangin kaangay ko nga kaupod kamagatag sang mabakod nga pagpangulo sa priesthood sa iya lamang nga makahatag. Palihog buligi ako ang akon ba na magtuon kung paano mangin isa ka patriarka sa iya pangulong priesthood sa pamuluyan pagpangulo kag pagngag nagaamlig. Nasami ko una-unaon ang pagkabunayag sa itong mga sister sa sining pangabay ang mga pangulo sang Kristo nagabati sang kasubong kabalakan nga adlaw madamo mga asawa pakitluoy para sa mga bana hindi lamang mayara nga sang otoridad kag sang Kristo apang mayara man sang gahom sang Kristo sila na hidlaw nga mangin angay nga makasingkaw upod sa isa kahimpit nga bana kag kaupod sa Kristo nga bulaton sa pagtugas ang Christ sentro kay Kristo nga pagtumod sa ibang puluyan. Mga kautor nagkasaad ako sa inyo nga kun kamo nagkapit pangamuyon nga magbinagbinag nga magpakitloy sini mga sister ang balaan espiritu magabulig sa aton nga makakita sa aton nga kaugalingon kun ano gid kita kag magbulig sa aton nga makakilala sa mga butang nga kinahanglan naton baguhon kag pasangyoon ang tion nga magbuhat amo karon. Karon nga gabi ginasulat kang panudlo ni Presidente Tomas Ismoson nga nagdapit sa aton nga mangin mga halimbawa sang pagkamatarong. Siya nagapanumdom sa aton sing pasulit-sulit nga kita yara sa tulumanon sang Ginoo nga may pagkamatarong sa iya tabang suno sa pagkatakos. Kamo kag ako nagaangkon sang otoridad sang priesthood nga ginbalik sa kalibutan sa sining dispensasyon sa mga langit nun nga mga mensahero bisan sang Dayjan nga Bautista kag Peter James kag John kag Busa ang kada lalaki nga nagabaton sang Melchizedek priesthood sara nga mag-usoy sang iya kaugalingon nga dinalan sang otoridad direkta sa kay Ginoong Hesukristo. Ginalauman ko nga kita nagapasalamat sa sining makakulunyag nga pugay. Ginapangamuyo ko nga kita mangin matinlo kag takos nga nagapangatubang sa para sa Ginoo samtang kita nagagamit sa isa sagrado nga awtoridad. Kabay nga kada isa sa aton mangin takos para sa gahom sang priesthood. Nagasaksi ako nga ang balaan nga priesthood sa pagkamatuod ginapanumbalak sa kalibutan sa ining uling mga adlaw kag masalapuan sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Nagasaksi man ako nga si Presidente Tomas Ismoson isa ka nagapangulo nga high priest sa mataas nga priesthood sa simbahan. Kag siya lamang ang tao sa ibabaw sang kalibutan nga angay nga makaangkon kag may awtoridad nga paggamit sang tanan ng mga yabi sang priesthood sa sining mga butang. Ako balaan nga nagasaksi sa sagrado nga ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.